Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У празькій студії Сергія Бламійка. Головні теми сьогоднішньої програми. У білоруських школах прогучав останній дзвінок для випускників. Сьогодні сповняється 60 років Михайлу Чигиру. У Мінську відбулася науково-практична конференція «Християнська демократія. Білоруський шлях». Політв'язень Сергій Парсюкевич у листі на волю стверджає, що туремна система Білорусі принижає чоловіка. Гэта і інше повідомлення наших кореспондентів після випуску новинок.
У ефірі «Свобода» у празькій студії Алена Струве. Ви слухаєте новини. Лідери об'єднаної грузинської опозиції заявили, що відмовляються від депутатських мандатів, отриманих у часі парламентських виборів 21 травня. Поводлі Лівана Гачичеладзе, у понеділок, коли буде означатися День незалежності Грузії, опозиція проведе акції вуличних протестів. Опозиція обвинувачує керівництво країни у фальсифікації голосування, у виніку чого перемог пропрезидентський рух Михайла Саакашвілі. Китайський прем'єр Вен Цзябао заявив, що кількість загиблих від землетрусу складає 60 тисяч чоловік і незабаром може повелічитися до 80 тисяч. Генеральний секретар АН Пан Ємун, який тепер знаходиться у потерпілій китайській провінції Сычуань, ухвалив китайські влади за надзвичай ефективне діяння у ліквідації наступств землетрусу. Французький міністр заміжних справ Бернар Кушнер лічить, що Раду Афганістану необхідно у метах національного перемир'я провести перемови з повстанцями. Бернар Кушнер, однак, бачить велику небезпеку у тим, що США і сили НАТО, які підтримують афганський урад у стабілізації обстановки в Україні і змагання з Талібаном, можуть сприйматися шараговими афганцями як окупанти. Китай садил встречу британского премьера Брауна с тибетским духовным лидером Далай-ламом. Представник МЗС Китая назвал встречу «умешанием во внутренние справы КНР». У Зимбабве вернулся оппозиционный лидер Морган Цвангирая для удела у другим туре президентских выборов. Головным его конкурентом будет действующий президент краины Роберт Мугабе. Тыдень тому вертание Цвангирая на родзиму было откладено за верогодности замаху на его життё. Оппозиционный лидер покинул Зимбабве на початку красовика после первого туру выборов. Народний сход Туркменістану закликав до повелічення президентського терміну керування з 5 до 7 год і у гэтай сувязі пропонував зарабіць адпаведныя паправкі ў Конституцію.
Ви слухаєте Радіо Свабода у студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння апошні званок прагучаў для больш чым 90 тысяч выпускнікоў сярэдніх агульнаадукацыйных школаў Беларусі і 98 тысяч выпускнікоў базавага ўзроўню адукацыі. Наш гарадзенскі корэспандэнт запытаўся ў дзяцей і іх бацькоў, як яны збіраюцца правесці лета.
Детки сьогодні святочно обраные, задоволені. Ось ідуть дзяўчата ў карычневых сукенках з белыми фартушками. Пытаюся, як настрой і што адчуваюць.
Честно признаться, хотелось очень плакать вообще. Нереально просто хотелось. Но в то же время радость тоже.
Как собирается лето провести?
Ой, если честно, собираюсь к сестре в Питер съездить, а потом с друзьями на море.
А вы?
И вот этим летом старалась бы, хотела бы устроиться на работу какой-нибудь, на летний заработок вот себе получить. Ну, как бы все-таки первые свои деньги как-то хочется на что-то потратить, тем более лето такое.
А вот мама с дочкой. Пытаешься, как они плянуют провести лето?
Первый месяц всегда в пришкольном лагере. Ну, дома у бабушки.
А у пионерский лагерь не собирается?
Многие наши ездят, как бы, одноклассники ее, но мы нет. Ну, она такая не очень. Нет, от мамы.
А чему не любишь от мамы поехать отпочить?
Не люблю. А с мамой нравится больше.
А вот хлопчик с батьками. Батьки кажут, что каждый год он ездит на одну смену у пионерский лагерь. А чем занимаетесь у лагеря?
Футбол гуляем.
Пытаюсь, а батьков тебе дорого им обходится путевка?
Как говорят, 10% от стоимости, вот как лично у меня так не получалось, получалось больше. И в принципе, как бы, ну, достаточно дорого, можно сказать.
Еще с подарения с детьми. Пытаюсь, а как они настроены провести лето?
Мостовский район, вёска Парфенович, и до деда с бабой на 3 месяца.
А чему именно в эту вёску, а не на море, те еще куда-нибудь?
Просто им нравится у деда с бабой быть. Мы в 16 годов умеем еще и сеять, и орать, и косить, еще все умеем. Так что нам целое лето.
Сьогодні, нагадаю, апошній дзвінок прогучав для більш ніж 90 тисяч випускників середніх агульноедукаційних школ у Білорусі і 98 тисяч випускників базового узровню едукації. Як повідомив перший намістик міністра едукації Білорусі Олександр Жук, летось школу скончили більш за 94 тисячі випускників 11-12 класів і більш за 70 тисяч випускників базового узровню едукації. Поводле інформації Міністерства едукації, випускні іспити за курс середньої і базової школи пройдуть у Білорусі з 26 травня по 6 червня. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні сповняється 60 годів Михайлу Чигиру. Це перший і єдиний прем'єр-міністр Білорусі, який пішов у відставку на власне жадання на знак протесту супроти проведення референдуму. З юбіляром погутарила наша кореспондентка Інна Студзінська.
У житті Михайла Чигира було усе – імклівий кар'єрний рост і зняволення. У 25 годів він очолював Клецьке районне відділення Держбанку. Працював у ЦК КПБ, але зрозумів, що партійна праця – це не ягоная справа. Вернувся у банківську сферу. Михайла Чигира тройчі запрошали на вельми престижний факультет Московського фінансового інституту. У Москві давали кватеру, але Чигир обрав Менск. Не хотів з'їжджати з Білорусі, не мог кинуть батьків. На початку 90-х керував Белагропромбанком. Коли президентом став Лукашенко, той пропонував Чигиру кресло керівника уряду. Але у листопаді 1996 року сумлінний і непідкупний прем'єр Чигир подав у відставку. У 1999 році він удільничав у альтернативних президентських виборах, які проводилися після закінчення де-юре першого терміна керування Лукашенки. За гэта улади адпомстили Михайлу Миколаевичу. 9 місяців він пробив у СІЗА. Зараз Михайл Чигир працює у Москві. Святкувати юбілей приїхав на Радіму. Сьогодні у гостинному домі Чигиров шмат гостей. Але хвилинку для Радіо Свобода юбіляр знайшов.
Михаил Миколаевич, по-перше, віншуем. Дякую. Можете сказати, що життю це вдалося? Що саме таке цікаве у вашому житті було?
Да, все цікаве. От першого дня до сьогоднішнього. Думаю, що далі буде ще цікавіше.
Ось коли у Білорусі нещо зміниться, готові приїхати, вернутися, жити, працювати тут і не цю країну все ж таки вивезти?
Відомо ж, без сумнення.
Зараз, ну так, крыху звонку глядите. Чи є у нас будучення?
Відомо ж, є. Все є.
А чого не хапає?
Хотіння. У більшості.
А що треба зробити, щоб яно з'явилося?
Ну, як кажуть, дочекатися.
Довго чекати ще?
Думаю, недовго. Подаюся.
Екс-старшиня Національного банку Станіслав Богданкевич у 1994-му літерально уговорив Михайла Чигира стати прем'єром, бо бачив, що гэта чоловік здольний був вивести країну з кризису.
Це порядочний чоловік. Я його знаю, що по банківській сфері. Я знаю його як прем'єр-міністра і знаю, що він кое-что сделал для перевода экономики на эффективный рыночный рынок. Он ведь подал в отставку из-за несогласия с проведением так называемого референдума. Проявил это мужество и ушел в знак протеста. Ну, это порядочный, достойный, мужественный человек.
Александр Соснов працавал в ураде Чигира министром працы.
Это вельми сумленный человек, профессионал высшего гатунку, який здолее керовать не только такой маленькой краиной, как Беларусь, а лет потягнул бы и большую. Тое, что он тогда не смог застаться во владе, коли побачив, что робится переворот конституционный, и сошел, это только ему плюс. Але он вытримал, он еще до того же мужный человек. Я веншую его и лечу, что как таких людей было более, лепше житё было.
Говорив былий міністр праці Білорусі Олександр Соснов. Сьогодні Михайлу Чигиру сповняється 60 годів. У сядзібі БНФ у Менску відбулася науково-практична конференція «Християнська демократія. Білоруський шлях». Яе ладзіў аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Канферэнцыя прымеркавана да 91-х угодкаў з дня заснавання хрысціянскай дэмакратычнай злучнасці, расказвае Алесь Дашчынскі.
Такими конференціями, які ладяться весною і осінню, прихильники білорусько-християнської демократії означають історичні дати. Менавіта 24 травня 1917 года 37 ЗОУ заснували християнську демократичну злучність. А 6 листопада 27 года у Вільні була створена шматконфесійна партія «Білорусько-християнська демократія». Серед удзельнікаў конференції – представники больш чым 20 городов Білорусі, вядомыя політики, історики і світ. Лідер БХД Павел Северинец сказав,
то у самые тяжкие часы белорусской истории национальным отказом на погрозы фашизму, коммунизму, калі-нікалі капитализму, калі-нікалі оккупации была моцная белорусская христианская демократия. И зараз мы лечим надышел той час, калі христианская демократия треба знову подымать стяг. Тому тема конференции это не только история, але и идеология и политика.
У 2005 годе пачав активную працу аргкомитет партии БХД. Паводле організатараў, яна з'яўляецца правоцентристской політичной силы и засновывая свою деятельность на христианских каштовностях и белорусском патриотизме. Уже в другий раз подадены документы на регистрацию партии. Лидер БХД Павел Северинец сказал.
Мета БХД – створить моральную базу для перемен у Беларуси. Сгуртовать тысячи верников у громадской деятельности и у политики, как люди, которые принимают сумленные решения, створили грунт для якостно иншей, якостно новой Беларуси. На тем грунте, який зараз, на грунте хлусни, страху, на грунте распусты и развалу семьи, на грунте массового алкоголизма, побудовать новую квітнеючую Беларусь немагчыма. Потребны моральный грунт, моральная база, и мы стараемся ее створить.
Подчас конференции отбылася презентация сборника артикулов «Белорусская христианская демократия. История, программы, христианство и политика». Один из авторов книги, профессор Анатоль Грицкевич, присвятил свой выступ белорусской мове и церкви.
Одной из отметных рысов у існавання нации является мова. Еще в початку 20-го стагоддзя Вацлаў Ластоўскі нагадаў афарызм: «Народ жыве датуль, пакуль жыве яго мова. Без народнай мовы няма народу». Наш досвід нападок на беларускую мову і спроба яе знішчэння з боку царскіх уладаў, савецкіх і постсавецкіх правадыроў паказвае ўсё неабходнасць змагання за родную мову ва ўсіх галінах культуры і грамадскіх дачыненняў.
Старшыня партии БНФ Лявон Баршчэўскі у своем выступе на конференции сказал, что укоренение и развитие христианской традиции в Беларуси мело свои особливости, и эта тема еще мало доследована.
Христианская демократия – это складовая частка широкого руху, разумеется, я народный фронт от конца 80-х годов. Памятаю наши добрые контакты с фракцией у Европарламенте отповедной. Мы два раза со господаром Пазняком и Хадыком были в Брюсселе. Это сотрудничество не спынилось до сегодняшнего дня. Я витаю саму активизацию христианской демократии.
Сёння у сядзібе БНФ у Менску адбылася навукова-практычная конференция «Христианская демократия. Белорусский шлях».
Паштовая скрынка 111. Агляд вестов на свободу. Нам піша Миколай Лабанов з вёскі Вейна Магілёўскага району. У войну загинули 26 человек моей родни. Сам я атрымаў калецтва ў савецкай арміі ў 68 годзе за безглузды так званы інтэрнацыяналізм. А нармальнага жыцця не было і няма. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Год таму редакцыя беларускай службы «Радыё Свабода» развіталася з Уладзімірам Каткоўскім, які памёр пасля аўтакатастрофы і году ў коме. Со словами памяти у нашем эфире директор белорусской службы Александр Лукашук.
У Ладзі Катковскому, як нікому, пасавалі словы «першы» ці «самы». Ён быў самым маладым супрацоўнікам беларускай свабоды і самым першым вебмайстрам, якога радыё ўзяло на працу менавіта ў гэтай ролі. Да ў Ладзі ў рэдакцыях працавалі толькі журналісты, ён стаў першым чыста інтэрнэт-супрацоўнікам. Ён першы ўзяўся за беларусізацыю пашуковіка Google. Першы ў дадатак да найвышэйшых узнагародаў беларускай інтэрнэт-супольнасці заваяваў медаль ад Вікіпедіі. Уладзе быў у авангардзе беларускага інтэрнэту і забяспечваў лідарства сайта «Беларускай свабоды» сярод двух дзясяткаў рэдакцыяў. Я часам мусіў палагоджваць канфлікты, бо ягоныя патрабаванні і праекты часта апярэджвалі магчымасці нашага тэхнічнага аддзелу, але ён меў рацыю і такім чынам прымушаў усіх нас рухацца наперад. Пасля ўладзі засталіся тысячы постынгаў у інтэрнэце, па-беларуску і па-ангельску. Распрацаваны ім сайт «Мартыралёг» неўзабаве ізноў з'явіцца ў сеціве. На гэтым тыдні мы папрасілі бацькоў уладзе стаць грамадскімі рэдактарамі «Свабоды». Ірына і Леонід Каткоўскія далі журналістам заданне даследаваць тэму, ці можа беларускі інтэрнэт аб'яднаць нацыю. Уладзя ведаў адказ на гэтае пытанне.
Словы памяці пра нашага калегу Владзіміра Каткоўскага, які памёр год таму пасля аўтакатастрофы і году ў коме, гаварыў дырэктар беларускай «Свабоды» Александр Лукашук. Вы на хвалях Радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У беларускіх школах прагучаў апошні званок для выпускнікоў. Сёння спаўняецца 60 гадоў Міхаілу Чыгіру. Гэта першы і адзіны прэм'ер-міністр Беларусі, які пайшоў у адстаўку на ўласнае жаданне на знак пратэсту супраць правядзення рэферэндуму. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя «Хрысціянская дэмакратыя. Беларускі шлях». Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. У літаратурным музеі Максіма Багдановіча ў Менску прайшла літаратурна-музычная вечарына з нагоды Дня памяці паэта, які адзначаецца 25 траўня. Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. На сустрэчу да Александра Казуліна збіраецца ягоны адвакат Дмітрий Гарачка. Навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі збіраў Олег Груздзіловіч.
Сергія Парсюкевіча гэтакі не перавялі ў калонію з жодзінскага следчага ізалятару. Вязень прасіў пераводу, спасылаючыся на неабходнасць аперацыі ў турэмным шпіталі. А туды патрапіць магчыма толькі з калоніі. Вось цытата з ліста вязня на волю. Уся сістэма турэмнага жыцця накіраваная на прыніжэнне чалавека. Жодзіны ў гэтым сэнсе мае лепшыя ў дужках вынікі. Да асобы ставіцца горш, чым да быдла. Я асабіста гэтак не магу да нікога ставіцца. Усё гэта на маіх вачах, і я нічога не магу з гэтым зрабіць, піша Сергій Парсюкевіч у лісце з жодзінскага ізалятару. Што да бытавых умоваў, Сергій Парсюкевіч паведамляе: 12 месцаў, 20 чалавек. Бывае ноч, сядзіш у дземры, легчы нема куды, піша палітвязень. Жонка Сергія Парсюкевіча Наталя спадзяецца яшчэ да разгляду ягонай касацыйнай скаргі пабачыцца з ім у ізалятары. Жанчына накіравала суд адпаведную заяву. З ліста мужа Наталя Парсюкевіч можа ўявіць, у якіх умовах будзе праходзіць гэтае спатканне.
Какое там свіданне в Жодзіна? Люди, которые приходят, рассказывают. Там стоит стекло, разговариваешь по телефону, и рядом сидит человек и слушает, что ты говоришь.
Нагадаю, Сергій Парсюкевіч пасля мітынгу прадпрымальнікаў быў асуджаны на 2,5 года зняволення. Сваёй віны актывіст прадпрымальніцкага руху не прызнаў. Скаргу Сергія Парсюкевіча на прысуд Менскі гарадскі суд разгледзіць 30 траўня. Наведаць Александра Казуліна ў калоніі Відьба-3 збіраецца ягоны адвакат Дмітрий Гарачка. Сустрэча плануецца на наступны тыдзень. Адвакат збіраецца абмеркаваць з падабаронным магчымасці далейшай юрыдычнай барацьбы за ягонае вызваленне. Александр Казулін адбыў за кратамі болей за 2 года з 5,5, на якія яго пакараў Маскоўскі суд Менска. Шмат хто ў Беларусі і ў свеце мяркуе, што Казуліна пераследуюць як кандыдата на прэзідэнта.
Навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі сабраў Олег Груздзіловіч. А зараз перадача «Адзін дзень у сям'і палітвязня». З маці Андрея Кіма сустрэўся Вячаслаў Ракіцкі.
З Татьяной Кім мы сустрэліся адразу пасля яе спаткання з сынам, палітвязнем Андреем Кімам, у турме на Валадарцы. Незадоўга да гэтага ён знаходзіўся ў турэмным шпіталі з нагоды абвастрэння хваробы вачэй. І натуральна, што размова з маці пачалася з пытання пра фізычны і маральны стан маладога чалавека, які 22 гады быў атулены мацярынскай апекай і ласкай і раптам нечакана апынуўся ў жорсткіх умовах турмы. Вочы падлячылі, цяпер, здаецца, ўсё добра. І ўвогуле, кажа маці, Андрэй не губляе прысутнасці духу.
Он хорошо держится, я ему очень за это благодарна. Он всё время меня поддерживает. Я пытаюсь его, а он меня. Я всегда выхожу от него, знаете, такая воодушевлённая, что вот всё, слава богу, хорошо. Но приходит вечер, и начинается всё заново. У многих женщин жизнь до рождения ребенка, после рождения ребенка, то у меня сейчас, можно сказать, до задержания Андрея была одна жизнь, а сейчас совершенно другая.
Калі Андрей быў на волі, Таццяна з працы заўсёды спяшалася дадому, каб прыгатаваць ежу адзінаму сыну, навесці утульніцу кватэры, цяпер наадварот. Іна як мага раней выпраўляецца з дому, каб занесці перадачу ў турму, выпрасіць у турэмнае начальства спатканне з сынам або сустрэцца з ягонымі сябрамі, маладымі апазіцыянерамі ці іхнымі бацькамі. І кожны раз ля сцену валадаркі яна ўспамінае той шчаслівы дзень, калі Андрэй з'явіўся на свет у радзільным доме насупраць гэтай жа турмы. Таццяна цалкам падтрымлівае сына ў ягоным выбары змагання. Вырак сыну, 1.5 года турмы за гвалт да работніка міліцыі, для жанчыны стаў шокам.
Когда я пыталась обратиться за помощью к властям, в лице вот прокуратуры, то мне никто же не помог. А наоборот, мне все говорили, что мой сын преступник, что он должен сидеть. Я была в таком состоянии, когда я не могла жить. Были такие дурацкие мысли, вот, что сжечь себя, чтобы, может быть, хоть тогда обратят внимание, что мой ребенок не преступник.
Першими жанчыны в беде выслухали в амбасаде США дипломатичных прадстаўніцтвах іншых заходніх краінаў. Яна вельмі ўдзячная ім за падтрымку. Не пакінулі яе адну і сябры Андрэя, і з ёю быў Бог.
Я была в состоянии растерянности, ужаса, что просто бы, наверное, одни молитвы меня не смогли спасти. Но вот Господь сделал так, что тут же возле меня оказались люди, которые мне помогли. Я горжусь ими, особенно вот молодежь. Был у нас, помните, процесс 14, я увидела, что столько у нас молодежи хорошей. Они честные, они сильные и они смелые. Все наши дети вот красивые в оппозиции.
Дык чаго так не хапае гэтым маладым людзям, што яны кідаюцца ў змаганне?
Наверное, правды. Правды, свободы. В наше поколение мы были неплохие, но я считаю, мы в основе своей всем были ханжи. Мы были равнодушные.
У часе нашай размовы Таццяна ўвесь час акцэнтавала глыбокую веру ў Бога Андрэя. Таццяна Кім нарадзілася ва Узбекістане ў сям'і карэйца-перасяленца і расейскай жанчыны. Бацькі былі перакананыя атэісты, да асэнсаванай веры ў Бога прыйшла ў сталым узросце і разам з сынам.
Мне Андрэй всё время говорит, мама, в Біблії очень часто ідзе благословение Божие, дзе написано «не бойтесь». Конечно, вера в Бога сделала его таким.
І маці таксама. Менавіта яна, напалову карыянка, напалову расейка, паслала сына вучыцца ў Менскую беларускую гімназію нумар 4, затым ужо ён сам паступіў вучыцца ў беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Парадокс. У будынку любімага ліцэю яго асудзілі. Там знаходзіцца цяпер цэнтральны раённы суд Менску. На гістарычным факультэце БДУ не давучыўся. Бацька Андрэя беларус, і ў жылах Андрэя цячэ карэйская, расейская, беларуская кроў. Сябе ж ён называе беларусам. Таццяна вядзе перапіску з сынам, мела з ім спатканні. Якое яе адчуванне? Ці не азлобіўся Андрэй у турме?
Ні в коім случае. Так, я, мама, считаю, што і сама суддзя, і Ліна, і прокурор не верыць у маю віновнасць. Он не то, што іх апраўдывает, но он говорит, што надо каждому даць возможность покаяться. И он думал, что я обозлённая. Я говорю, Андрюша, ни в коем случае я не обозлённая. Конечно, легко быть добреньким, да? Но ведь что вот творит наша система? Наших детей бьют. Бьют физически, морально. Я их не оправдываю, да? Но у меня нет злобы, у меня только боль.
Таццяна кажа, што пад уплывам сына яна таксама многае перагледзела ў сваім разуменні жыцця ўвогуле і праблемаў сучаснай Беларусі, але ніяк не можа змірыцца з хлушнёй і цынізмам. Тройчы яе сына судзілі за брудную лаянку і выкрыкванне антыдзяржаўных лёзангаў. Яе сын не ўжывае нецэнзурных словаў, а лёзанг «Жыве Беларусь» яна лічыць патрыятычным.
Как вообще «Жыве Беларусь» можа быць антыгасударственны лозунг? Для меня, как кореянкі, если бы кричалі «Живи Корея, я была бы счастлива». Это как нереальный мир.
На развитание я дал послухать Татьяне звонок одной со слухачек «Радио Свобода».
Про ваше радио звертаюся до мати Андрея Кима и других матерей политвязнев. Гонорыцеся своими сынами. Это соправдные белорусы, якие сильны духом. Дякую вам за таких сынов. Это наше будущее и надея.
Спасибо большое. Теперь я действительно горжусь сыном. Гордиться стала своим ребенком, что он именно вот с теми ребятами, которые были на скамье подсудимых, а не с теми, которые вот их сажали в тюрьму. Я горжусь и люблю.
Один день у сям'ї політв'язня Андрія Кіма провів В'ячеслав Ракіцький. Я нагадаю слухачам, що Андрія Кіма з Мєнського слідчого ізолятору уже перевели у Бобруйську колонію. Він подав касаційну скаргу на свій присуд, але дата її розгляду покуль не призначена. 22 красовіка сьоліта Андрій Кім приговорений до 1,5 года колонії агульного режиму за супротивлення міліціянтам під час акції предпримальників 10 студзеня.
Читаем Быкова.
Сёлета у чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
А зараз наш ефір працягвае перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Прадстаўнік Беларусі Руслан Аляхно не патрапіў у фінал міжнароднага музычнага конкурсу «Еўрабачанне». Выказванні слухачоў.
Які імідж краіны ў Еўропе, такое і месца на Еўрабачанні ў Белградзе 2008. Руслан тут ні пры чым. Пачні Беларусь ісці шляхам еўрапейскім, а не вышукваць нейкі свой беларускі шлях, і ўсё стане на сваё месца. Мы таксама тады пачнём людзьмі звацца.
І в шутку, і в сур'ёз об Євробаченні. Ну, що ж зробиш, калі Медведєв на ухо наступив? Ти танцює на гэтом шарі, як слон у посудній лавці. Як господар Лукашенко говорив, що ні по чью дудку петь не буде. Ну, що ж, Олександр Григорович, вам предоставиться шанс виступити на Євровидінні у 2011 году. Будете петь під свою дудку.
За 4 месяцы гэтага году кошты на прадукты харчавання ў Беларусі падвысіліся больш як на 5%. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
На кожным кроку чуеш, што кошт на прадукты харчавання растуць у кожнай краіне, але не дакладняюць, якія там заробкі і пенсіі. У нас пенсіі жабрацкія, а прадукты неякасныя. Яшчэ, нават гэтыя неякасныя прадукты вельмі дарагія. Таму такая парада. Павышайце кошт на прадукты. Трэба правяраць якасць. Ларыса, горад Мінск.
У наступных тэлефанаваннях слухачы выказваюцца пра выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі і Беларусі.
Прама глядзець прыемна, як у Штатах. Выбираюць Абаму, Клінтон, Демакейна. А калі так стане на Беларусі, хоць ты ў Бога спрасі. А нашы кандыдатам ніколі не даюць прамых дэбатах. Відаць, вечна бацька намі будзе правіць, пакуль Беларус свае мазгі да месца не падправіць, казаў адзін з электаратаў.
Хочу обратиться к президенту. Вы, Александр Григорьевич, заявили, что никогда не выходили из той партии, в которой когда-то были. Как тогда понимать заявление фракции «Коммунисты Беларуси за демократию»? Немедленно включить в повестку дня сессии Верховного Совета БССР пункт о распуске Компартии Беларуси. Под номером 27 вы увидите свою фамилию.
Мне, инвалиду, потребно заплатить 1600 за субботник. А з яких гэта пор інваліды патрэбна, каб хадзілі на суботнік? З другого боку, я думаю, нашому паважанному прэзідэнту паслаць дыравую шкарпэтку, на якую мені не хапае грошы.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Гэта Тетяна Бареса Сіпоічаў. Я сестра засуджанага журналіста Віктара Хурсіка. Нехта пусціў брудныя чуткі, што брат хацеў усталяваць спецыяльна ў Дражна. Гэтым недасвечаным я раю набыць і пачытаць кнігу «Кроў і попел Дражна». І адзіным савецкім святам, якое шанавала наша маці, быў дзень перамогі. А тое, што брат хоча, каб злачынства называлася злачынствам, вельмі случаста і злабадзённа. Я з ім.
Пьянство в нашей стране приобрело масштабы национального бедствия. На учете в наркодиспансерах состоит около 280 тысяч наших сограждан. Реальные цифры в 5-7 раз страшнее. Дешевые водочные деньги приведут страну к краху и запустению. Журналисты «Радио Свобода», пожалуйста, не обходите стороной эту тему. Наталья.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик.
Двадцать одна година 30 хвилин у Мінську. У празькій студії Алена Струва сьогодні у Білорусі у світі. Ветерани Великої Отечественної війни зможуть безплатно їздити на усіх видах громадського транспорту по території держав СНД. Таке рішення було прийнято на посіджені керівників Уради СНД, яке відбулося учора у Мінську. Сьогодні сповняється 60 годов Михайлу Чигиру. Гэта перший адзіны прэм'ер-міністр Беларусі, які ў 1996 годзе пайшоў у адстаўку на ўласнае жаданне і на знак пратэсту супраць правядзення рэферэндуму. Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. Тым часам буйнейшая фракцыя Еўрапарламенту, Еўрапейская народная партыя, Еўрапейскія дэмакраты мае намер прадставіць у Еўрапарламент праект рэзалюцыі па сітуацыі ў Беларусі. Еўрапейскія парламентары асуджаюць прысуды Сергею Парсюкевічу і Андрэю Кіму, а таксама затрыманне незалежных журналістаў і ператрусы ў іхных кватэрах. Сьогодні апошній дзвінок прагучаў для болі, чым 90 тысяч выпускнікоў сярэдніх агульнаадукацыйных школ і 98 тысяч выпускнікоў базавага ўзроўню адукацыі. Паводле інфармацыі Міністэрства адукацыі, выпускныя іспыты за курс сярэдняй базавай школы пройдуць ад 26 траўня па 6 чэрвеня. У Мінску адбылася навукова-практычная канферэнцыя «Хрысціянская дэмакратыя. Беларускі шлях». Канферэнцыя прымеркавана да 91-х угодкаў з дня заснавання хрысціянска-дэмакратычнай злучнасці. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Лідары аб'яднанай грузінскай апазіцыі заявілі, што адмаўляюцца ад дэпутацкіх мандатаў, атрыманых у часе парламенцкіх выбараў 21 траўня. Паводле Лівана Гачычыладзе, у панядзелак, калі будзе адзначацца дзень незалежнасці Грузіі, апазіцыя правядзе акцыі вулічных пратэстаў. Апазіцыя абвінавачвае кіраўніцтва краіны ў фальсіфікацыі галасавання, у выніку чаго перамог прапрэзідэнцкі рух Міхаіла Саакашвілі. Китайскі прэм'ер Вэн Цзябао заявіў, што колькасць загіблых ад землятрусу складае 60 тысяч чалавек і неўзабаве можа павелічыцца да 80 тысяч. Генеральны сакратар Аан Пан Гімун, які цяпер знаходзіцца ў пацярпелай кітайскай правінцыі Сычуань, ухваліў кітайскія ўлады за надзвычай эфектыўнае дзеянне ў ліквідацыі наступстваў землятрусу. Французскі міністр замежных справ Бернар Кушнер лічыць, што ўраду Афганістану неабходна ў мэтах нацыянальнага перамір'я правесці перамовы з паўстанцамі. Бернар Кушнер, аднак, бачыць вялікую небяспеку ў тым, што США і сілы НАТО, якія падтрымліваюць афганскі ўрад у стабілізацыі абстаноўкі ў краіне і змаганні з талібанам, могуць успрымацца шараговымі афганцамі як акупанты. Вы слухалі навіны.
Вітаю наших шановних слухачоў. На хвалях Радіо Свабода ми починаємо 120-й випуск передачі «Дом літератора». Сьогодні його буду вести я, Міхася Скобла. І на початку познайомлю вас з темами, які ми сьогодні почуємо. У польскім городі Вроцлаве под патронажем фундації «Колегіум Усходньої Європи» вийшов перший том анталогії білоруської поезії у трьох томах. З одним з укладальників гэтага унікального видання, перекладчиком і літературознавцем Лявоном Борщевським, слухайте гутарку у нашій програмі. У полі зроку критиками Хася Тичини буде поетична книга Артема Арашонка під назвою «Сен-Рею», що вийшла недавно у видавництві «Логвінов». А гостем сталої рубрики «Автор і твор» виступить поетка і перекладчиця Ніна Матяш. Гэта былі теми сьогоднішнього «Дому літератора». Починаємо наш випуск. У польскім горадзе Вроцлаве пад патранажам фундацыі калегіум усходняй Еўропы выйшаў першы том анталогіі беларускай паэзіі. Цягам бліжэйшага месяцу чакаецца выхад другога тому і падрыхтаваны да друку трэці. Гэтае ўнікальнае выданне падрыхтавалі з польскага боку знаны паэт і перакладчык, віцэ-прэзідэнт польскага пэн-цэнтру Адам Паморскі, а з беларускага перакладчык і ганаровы старшыня беларускага пэн-цэнтру Лявон Барышчэўскі. Са спадаром Барышчэўскім сустрэлася Валянціна Аксак.
Ужо 4 гады запар, сёлета, відаць, будзе 5-ы, у польскім горадзе Уроцлаў ладзіцца фэст беларускай культуры. У ягоных межах адбываюцца сустрэчы з вядомымі беларускімі літаратарамі. 2 гады выходзіць па-польску кніжная серыя «Беларуская бібліятэка». Нагадайце, калі ласка, спадар Лявон, беларускіх аўтараў і іх кнігі, якія апошнім часам выйшлі ў Польшчы у гэтай серыі.
Літаральна днямі выйшла кніжка эсэ Ігара Бабкова «Каралеўства Беларусь». Месяцы паўтара таму кніга Валянціна Кудовича «Дыялогі з Богам» і 3 месяцы таму кніга Светланы Алексіевіч «Цынкавыя хлопчыкі».
А пачыналася гэтая серыя?
Пачыналася серыя з польнай кнігі Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна «Калі рукаюцца душ».
І потым, здаецца, яшчэ пару аўтараў было.
Безумоўна, у прамежку выйшлі кніжкі паэзіі Андрэя Хадановіча, кніжка прозы эсэістыкі Владзіміра Арлова, кніжка «Лясная дарога» версетаў Алеся Разанова і кніжка самай маладой беларускай паэзіі пад назвай «Пупнеба» 10 аўтараў.
І вось свежы прыклад зацікаўлення палякаў беларускім прыгожым пісьменствам. Толькі што выйшаў першы том анталогіі беларускай паэзіі. Да гэтага за мяжой звычайна выходзілі аднатомныя анталогіі вершаў нашых аўтараў. Палякі ж набралі ў беларускай паэзіі анталагічных вершаў ажно на 3 тамы. Але насамрэч, які прынцып гэтага беспрэцэдэнтнага выдання? Хто адбіраў для яго творы, перакладчыкі на польскую ці беларускія складальнікі трохтомніка?
Мы, дзейнічаючы ад імя беларускага пэн-цэнтру, прадставілі кола аўтараў, якія абавязкова павінны былі б знайсціся ў анталогіі, асабліва гэта тычыцца аўтараў старэйшых класікаў нашай паэзіі. А ўжо з аўтараў другой паловы 20-га стагоддзя тут быў суб'ектыўны выбар, каго перакладчыкі захацелі перакласці, каго не захацелі, каго яны не змаглі перакласці, можа быць.
А ці ўвайшлі ў гэтую анталогію беларускія паэты, якія жылі за межамі ўласна Беларусі?
Безумоўна, Наталля Арсеньева добрай падборкай прадстаўлена з бліскучым перакладам той жа «Малітвы» і іншых вершаў, зробленых Адамам Паморскім. Масей Сяднёў, Янка Юхнавец, Надзея Артымовіч з Беласточчыны. Трэба асабліва адзначыць, што ў гэтай кніжцы ёсць Адам Міцкевіч, ёсць Ян Чачот. Мы ўпершыню давядзём польскаму чытачу, што, аказацца, былі такія беларускія паэты, якія пісалі па-польску.
Якіх не трэба было перакладаць?
Якіх не трэба было перакладаць, дадзены пераклады на беларускую мову.
А ці можаце праілюстраваць, як гучаць па-польску вядомыя класічныя творы нашай паэзіі?
Усе ведаюць цудоўнейшыя вершы Рыгора Барадуліна «Матылёк», які на гукапісе заснаваны, і гэта дасць найлепшае ўяўленне. Канец верша я ад кавалачак чытаю. «Дзе глыб упэўнена шыпела, калі на хвалі лівень лёг, засумавалы, белы, белы ляціць удалеч матылёк». Перакладзе Адама Паморскага. «І тліща гневны сык втопелі, скоро улева скаля фалі, непукаляны, як анелі, мотылек взлята-влята хвалі».
А якімі накладамі выходзяць у Польшчы беларускія кнігі? Ці маюць яны попыт у чытачоў? І наогул, ці адсочваеце вы рэакцыю на іх прэсы і крытыкаў?
Вельмі хутка распрададзены тыраж анталогіі маладой паэзіі «Пупнеба», 3000-ны наклад. Добра прадалася кніга знову-такі паэзіі Андрэя Хадановіча. І астатнія кнігі, іх практычна ўжо засталося на складзе там невялікая колькасць з тых, што выйшлі, ну, у мінулыя гады. Гэтыя кнігі, якія выйшлі сёлета, я спадзяюся, што таксама будуць добра прадавацца.
А з чым наогул, на вашую думку, звязаны ўсплёск зацікаўленасці нашых заходніх суседзяў беларускай літаратурай?
Канешне, пэўны палітычны падтэкст. Падзеі 2006 года перад плошчай, на плошчы, пасля плошчы выклікалі цікавасць не толькі тым, як там беларусы змагаюцца за сваю свабоду і незалежнасць, а і што ў тых беларусаў ёсць, якая ў іх культура, якія ў іх літаратары, якія кніжкі. І я хачу сказаць, што гэта не абмяжоўваецца. Сёлета выходзіць у выдавецтва «Афіцына-21» раман Ігара Бабкова Клопкова, Адам Клокоцкий, «Его тени». Плануется в выдавецстве «Чарное» выдание романа Наталки Бабиной «Рыбин город» и книги Артура Клинова «Подороже по городе солнца». Это поза тем, что я уже говорил. Так что вы можете оценить, что это, саправды, не штучная цикавость, а реальная цикавость, бо есть в отгуке. И сам Адам Поморский, соукладальник нашей антологии, казал, что ему звонили знакомые поэты, казали, оказывается, у белорусов есть поэзия. И они ранее не имели про ее уявления.
Коли нормализуется ситуация и не потребно будет белорусам больше доводить свое право на свободу, и они будут ее иметь, и не будет это означать, что автоматично всплеск затекавленности белорусской литературы и белорусской культуры наогул зникне?
Видаете, это огульная проблема. Зараз читать стали меньше, и свет идет таким керунку, что на некий час снижается цикавость до мастацкого друкованного слова. Але я верю особисто, что это все хвалями идет, что про некий час снова отродится цикавость до литературы. И дай бог, как мы до того часу пришли с выдатными перекладами не только на польскую мову, а и на ангельскую, и на немецкую, и на французскую, и на иншие мовы цивилизованной Европы, как минимум.
З Лявоном Барышчэўскім, перакладчыкам і адным з укладальнікаў трохтомавай анталогіі беларускай паэзіі, што выходзіць у Польшчы, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У выдавецтве Логвінаў пабачыла свет кніга маладога паэта з Віцебску Артёма Арашонка пад назвай «Сэнрыю», якую склалі кароткія творы, напісаныя ў форме японскіх класычных формаў «Танка» і «Сэнрыю». Ці прыжыліся японскія экзоты на беларускай глебе, разважае крытык Міхась Тычына.
Артём Арашонак – поэт, прозаик, перакладчык, лауреат літаратурнага конкурсу імя Натальи Арсеньевой, 2003 год. Удзельнікам семінара запомніўся сваёй захопленасцю японскай экзотыкай. У яго былі свае папярэднікі. Першая танка – пяцірадковы нерыфмаваны верш, з якім звязана ўяўленне пра японскі характар. У беларускай паэзіі з'явілася ў творчасці Максіма Богдановича яшчэ ў 1915 годзе. Вось адзін з яго ўзораў, цтую: «Ах, як спявае сінявокая птушка у муках кахання, сціхні, птушачка, сціхні, каб не тамілася я». Канец цытаты. Кнігу «Танка і хоку. Высакосны год», 2004, выдаў Уладзімір Сіўчыкаў. Сучасны японец, нават зацікаўлены ў экспансіі сваёй прадукцыі на захад, азнаёміўшыся з узорамі беларускага хоку і танка, мусіць, схавае за ўсмешкай свае сапраўдныя адносіны. Відавочных адступленняў ад досыць жорсткай структуры японскіх паэтычных жанраў надзвычай шмат. Многія танкісты свядома лічаць, што трэба ўзбагачаць традыцыю за кошт павелічэння колькасці складоў, радкоў, ужываць забароненую японцамі метафару. Так выяўляе сябе супрацьстаянне танкі кароткай песні з уласцівай ёй лаканізмам, багатым падтэкстам, эмацыйнай і інтэлектуальнай насычанасцю доўгай песні, якая дыскрэдытуе беларускую паэзію, дзе лішак шматслоўя, рыторыкі, пафасу. Нездарма некаторыя вершазнаўцы прапануюць адмовіцца ад рыфмы. Ніякі іншы кампанент верша не прыцягвае так багата лішніх слоў і лішніх вобразаў, як рыфма. Артём Арашонак свядома ці міжволі уключаецца ў гэтае супрацьстаянне старой і новай эстэтыкі. Менавіта таму ён абраў такі жанр сатырычнай паэзіі, у якой моцны элемент іроніі пароды, як «Сэнрыю», засведчыўшы свой выбар у назве кніжкі. У параўнанні з «Хоку» і «Танка» «Сэнрыю» выяўляе некалькі спрошчаны змест, але затое дазваляе большую свабоду ў галіне тэматыкі. Філасофскі грунт у іх тым не менш агульны. У зацямцы з цыклу «Кароткай прозы» Артём Арашонак згадвае банальна вядомае выказванне Гёте, цытую: «Краіны Захаду і Ўсходу сходу будуть разом назаусёды. Конец статы. И Кіплінга, модерніста і песіміста, цитую: «Захад ёсць захад, усход ёсць усход, і ім не сустрэцца ніколі». Конец статы. На гэтым фоне куды больш наближаным да сучаснай рэальнай сітуацыі успрымаецца фінал «Зацемкі» Хоку Басё, вандроўнага паэта, творцы сапраўднай школы, з яе гратэскам і даступнай мовай, цытую: «Заходні вецер, усходні, лепей паслухаю, як шуміць вецер над рысавым полем». Канец статы. Рэчыўны прадметны свет, які акружае беларуса з першых дзён яго жыцця, спыняе ўвагу і Артёма Арашонка. Паэт надае асобнае значэнне эмацыйнаму стану героя, яго настраёвасці на мелодыю нацыянальнага космасу, недавыказанаму словамі, намёку, сімвалу, іншасказанню. Прыкладаў у яго кніжцы шмат. Цытую: «Пасярод поля адзінокі Буда, стары валун». Канец статы. «Згаслыя знічкі збіраюць вяскоўцы бульбу ў разорах». Канец статы. Ідэалам становіцца хараство беззяння, якое асляпляе вочы, эстэтыка простага, звычайнага. Паэт адмаўляецца ад складаных прыёмаў і вобразаў, ад адцягненых разважанняў, аддае належнае непасрэднасці, імгненню, імпрэсіі. Навідавоку працэс выпрацоўкі новай эстэтыкі, паэтыкі, філасофіі, якой захоплены прадстаўнікі новай літаратурнай генерацыі. А эстэтыка – гэта, як вядома, этыка будучыні. Тое, што сёння было словам, заўтра стане справай. Артём Арашонак у гэтым пэвен. Вось яшчэ адна яго зацемка. Маленства. Зношу з бабуляю лянай камяні з поля. Стаміўся. Падыходжу да крушні і кажу: «Навошта табе столькі?» «Так трэба», – сцішана адказвае бабуля. Праз год з гэтага камення дзед Сашка зладзіў падмурак пад новую хату. «Сёння часта ў мяне пытаюцца: навошта табе беларускае слова?» «Так трэба», – сцішана адказваю я. Канец статы. Вось ён, беларускі варыянт сізіфавай працы, вобраз нашага беларуса Сізіфа, які жыве з верай у простую ісціну. «Так трэба».
Вы слухали водгук Міхася Тычыны на книгу витебского поэта Артема Арашонка под назвой «Сен-Рю». На хвалях «Радио Свобода» вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Авторы и твор» сустренемся с поэткой и перакладчицей Ниной Матяш. А теперь напомин про головные темы сегодняшней программы.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подзеи дня, с якими мы знаёмим вас у сённяшней программе. У беларускіх школах прогучаў апошний звонок для выпускников. Сёння спаўняецца 60 годов Михаилу Чигиру. Гэта першы і адзіны прэм'ер-міністр Беларусі, які пайшоў у адстаўку на уласнае жаданне на знак протесту супраць правядзення референдуму. У Менску адбылася навукова-практычная конференция «Християнская демократия. Беларускі шлях». Палітвязень Сергій Парсюкевич у лісце на волю сцвярджае, што турэмная система Беларусі принижає чалавека. У літаратурным музеі Максима Богдановича у Менску прайшла літаратурна-музычная вечарына з нагоды Дня памяти поэта, які адзначаецца 25 травня.
При микрофоне у Минской студии Михася Скобла мы протягиваем 120-й выпуск передачи «Дом литератора». Поэтка и перекладчица Нина Матяш с 2004 года узначальвая Берастейскую областную филию Союзу белорусских письменников. Днями из Белоозерску, где живе письменница, пришла добрая новина. Вышел в свет первый номер литературного альманаху Берастейской филии СБП «Жирандоля». Его укладальница и редактор Нина Матяш, с якой мы звязались по телефону.
Гаспадарыня Ніна, дазвольце павіншаваць вас з выхадам першага нумару «Жырандолі». Ці не адзінага ў Беларусі паўнацэннага літаратурнага рэгіянальнага альманаху. 250 старонак паэзіі, прозы, перакладаў. Як узнікла задума гэткага маштабнага выдання?
Вельмі проста. Яна пастаянна, я думаю, стала ва ўсіх узнікае такая думка. Нам няма дзе друкавацца. І гэта адно, а па-другое, хацелася б усё-такі, каб пабачылі аблічча менавіта нашай абласной філіі берасцейскай саюза беларускіх пісьменнікаў. Нам хацелася тварыць свой партрэт. І як я і казала ў прадмове, ён атрымаўся абрысны, безумоўна, контурны такі, мянлівы. Але мне здаецца, што правды атрымалася, так што я дзякую вам за віншаванне.
А колькі ўвогуле аўтараў прадстаўлена ў «Жырандолі»?
Калі ўсіх, нават з нашымі гасцямі, то 47. Берасцейцаў 43.
Сярод рубрыкаў альманаху «Нашы госці», дзе прадстаўленыя беларускія пісьменнікі, якія жывуць за заходняй мяжой, Ян Чыквін і Юрка Баена. Ці не перашкаджае мяжа ў развязу сяброўскай лучнасці літаратараў Берасцейшчыны і Беластоцчыны?
Не, вядома, яна нам, гэтая мяжа не замінала і тады, калі Польшча не была ў развязе. А цяпер пагатоў. Не, мы сябруем давно і у Беластоку, у Тэрмапілах, які рэдагуе Ян Чыквін, то там таксама мы друкаваліся летась і за летась. А так што гэта ўзаемная цікавасць, ўзаемная падтрымка. Нам добра сустракацца на гэтых палетках.
Спадарыня Ніна, «Жырандоля» – альманах трохмоўны. У ім змешчаная проза і паэзія па-беларуску, па-украінску і па-расейску. Чаму рэдкалегія альманаху ўсё ж спынілася на гэткім варыянце выдання?
Таму што сябры пишуть у нас, творять на трьох мовах. Ось Тылычко починав по-російську, і вельми довго він писав по-російську. А наприкінці, як той каже, вже свого шляху, він згадав, що все-таки він українець, і почав писати по-українську, згадав свою родну мову. І пише тепер, ось він два зборники вже видав в українській мові. Нам зрозуміла я мова, і українська, і російська. Усі, хто читає, вони розуміють видатно. Так хай буде так, обличчя, каб не було скажонае.
Спадарыня Ніна, сёлета вы былі ўганараваныя міжнароднай літаратурнай прэміяй Украіны імя Рыгора Скаварады. Скажыце, наколькі блізкая вам украінская літаратура і ў якой ступені паўплывала яна на фармаванне вашага культурнага светагляду?
Вядома ж, блізкая. Па-першае, магчыма ад таго, што наша мясцінка, вось Бярозаўшчына, яна бліжэй сюды, яна мяжуе з Янаўшчынай. А гэта блізка зусім уж да Валыні. У нас мова мясцовая, тутэйшая, мае даволі шмат украінізмаў. І мне гэта блізка, гэта мне родна, я не маю ніякай цяжкасці ў разуменні, а тым больш у чытанні. Украінская літаратура, яна змалку неяк прысутнічала. Гэта безумоўна Кабзар, ён у нас быў і ў бібліятэцы, і ва власнай хатняй бібліятэчцы невялічкай. І так што ён чытаўся у нас адмалку. Чыталіся адмалку і вечары на хутары блізні Канькі.
А вы лічыце Мікалая Васільевіча Гогаля украінскім класікам?
Безумоўна, не гледзячы на тое, што гэта была расійская мова і ёсць, але гэта ўсё-такі украінская літаратура.
Дзякуючы вам, спадарыня Ніна, па-беларуску загаварылі многія французскія, польскія, украінскія пісьменнікі. Я назаву толькі некалькі слынных імёнаў. Антуан де Сент-Экзюпері, Віслава Шымборска, Ніна Кастенка. Да якіх здабыткаў замежнай літаратуры вы збіраецеся звярнуцца ў найбліжэйшы час?
Я думаю, што ўсё-такі працягну, як бы у аддар за гэтую прэмію. Мне няёмка трошачкі нават было яе прымаць. Мне здаецца, што я працую далёка-далёка не на поўніцу. Мне зараз украінцы карціць іх перакладаць. І, дарэчы, вось нашых суседзяў, валынянаў, мы сустракаліся з імі на пачатку году, а потым ездзілі яшчэ Філатаў, Мельнічук і Дашына 1-2 красавіка туды было.
была международная такая встреча литературная у Луцку, где были и поляки из Люблина, и подписали на вот погоднение такое об сотрудничестве. Они меркуют выдать сборник коллективный перекладов с украинской на белорусскую, с белорусской на украинскую. То вот для этого так само мы друкуем, перекладаем один одного.
А чи не укрылде на вас ваша поэтичная муза? Чи не забываете еще вы за перекладами писать уласные верши?
Не ведаю, это крылда чи не, але правда, она не як далека уже. Я ее гукаю, гукаю, и она не хочет отзываться. Но может, як-нибудь говорю, перепрошу.
Я нагадаю нашим слухачам, что у эфиры передача «Дом літаратара», гостем нашей рубрики «Аўтар і твор» сёння поэтка и перакладчыца Ніна Матяш. А зараз прагучаць новые вершы и пераклады у аўтарскім чытанні.
Пух. Промовляю слово «пух», и является одразу луг, попляженный копцами, с долу выпхнутой земли. Пуша, кто ты есть? Які ты? Ти в модели твоего свету насамрэч нема мне места соковитою травой и пешчотою шматквецця. Что, сляпко, хотел сказать ты этим следом своим темным, что супольного ничего и нема у нас? И не будь, ох, боюсь, недалеко отошла я от себе, с невидущестью вокольным. Прагай выйти в инша свет, я сама, хиба ничего, не косую необачно, меры вам уласным темры, своим меры вам светла. Боже, з норов непросветных, коли рыв дорогу в гору, это стать хотел ты птушкой. Буся, на крыжи твоего тела вертаются с вырою травоквецья и птаства, мотыли и громы. Убачить себе в полете, отрымать благословение, убачить на доле, уварчиться перастяроги. Буся, Буся, гукают услед тебе дети, а ты летишь у гнездо свое, ветрам и небу открытое, и засироченно молишься за их долго-долго. Бусько, Буся, чорно-чырвано-белый героглів життя, поцалунок природы, якого бояться болотные жабы и гады, поцалунок весны с зимелым полессю и мне. Яшчарка. Бы хтось завзято потягнув за небачную нитку веротенце рудое, перебегла дорожку и зникла в аталце несподеванная ящерка. И хоть бы познак які там проживую присутность яе, хоть бы зелейка вскалых, тут была, тут нема, як по отлете душа, ненаявная только тому, что неугледная. Дорога с присвячением иноку Миколаю. Тебе все одно, ступаки тебе мерают, колы и копыты. Тебе все ровно, кто ти что в товаристве твоим. Песок, мрох, лес и скалы, разумные ти неразумные. И ти ухваляют себе, ти гудят. Стоять при тебе и в учельне, и балаган. Тут храм, а там крама. Да нема тебе справы до этого. Бо твой клопот злучать, а не залучать, связывать, а не навязывать, и делиться с усими правдой своей, як сегодня со мной. С усими складано, а як пригоже быть одинными в основании, одинными и помкненностью, и покликанием, бо не в тебе раздороже. Поможи, Боже.
Свои новые верши читала поэтка Ніна Матяш, якая живе у Белоозерску на Берастейщине. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых встреч!
Увага, ідеальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!